sirantolanta bonnakun kan mali la cɛɛ kɔrɔbali kunda championnat première division tile tanwrna tɛmɛnin kɔfɛ klɔbu jɔyɔrɔ filɛ nin ye pul fila kɔnɔna na pul a kɔnɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ o be joliba ase bolo jɔyɔrɔ filana as ral de bamako jɔyɔrɔ sabana lc ba jɔyɔrɔ nana cs dugulonfila y'o ta jɔyɔrɔ duruna as polis jɔyɔrɔ wɔrɔna as bakarijan jɔyɔrɔ wolonfilana as ɲana jɔyɔrɔ segina asb jɔyɔrɔ kɔnɔntɔna mamayira ase jɔyɔrɔ tana avenir ase de tɔnbɔktu jɔyɔrɔ tani kelenna soni ase de gao jɔyɔrɔ tani filana AS Performance. Pool B kono jɔyɔrɔ fɔlɔ o be stade malien de bamako bolo jɔyɔrɔ filana us kita jɔyɔrɔ sabana club olympique de bamako cob jɔyɔrɔ nana 11 créateur de ɲarela jɔyɔrɔ duruna yele olympique jɔyɔrɔ wɔrɔna usfas jɔyɔrɔ wolonfilana asom jɔyɔrɔ segina o be as black star bolo jɔyɔrɔ kɔnɔntɔna csk jɔyɔrɔ tana as sabana de mopti jɔyɔrɔ tani kelenna us buguni ka fara o kan basketi sanfɛ cieli o bunagun kan farafina ɲɛmayaso fiba o ye domolo kɛ ka ɲɛsin mali basketi federation ɲɛmayaso ma ordinatɛr fɔ ka taa se barakɛminɛ wɛrɛw camanw ma olu dira kunu araba janvier kalo tile 29 san 2020 baarakɛminɛ nunu sɔngɔ bɛ ta sefa wari miliyɔn 30 bɔɲɔgɔnko la haruna b mayiga mali basketi federasiyɔn ɲɛma
a valɛr bɛ ta 30 miliyɔn ɲɔgɔnna na an b'a a minɛtogo ɲuman kɛ antretiɛn mu kan ka kala an b'o kala matiriɛl nunu sɔrɔla togo jumɛn na fiba ka programe dɔ bɛ n'o ye programe de développement du basketball en afrique u ye federasiyɔn segi choisi o wirɛ ɲɛna ni u bɛ fɛ ka basketi dɛmɛ afrike kɔnɔ o kan ka tɛmɛ olu dugu defɛ n'u ye olu dugu seegiw dɛmɛ olu be se ka tɔɔw sama u nɔfɛ ka taa n'u ye mali be o dugu seegi nunu cɛma bi ta kun ye non seulement u ye an ka bureau équipé bureau complet k'a daminɛ chaise tablu ka taa fɔ ordinatɛr ma ka imprimanti réseau kelen da ma ka photocopiesi multifonctionnel fana da ma a valɛr be ta 30 millions ɲɔgɔnna na
tablo dɔ b'a la ni ɲɔgɔndanw be senna min be jatew bɔ
tablo de marke sali ni konsira mais tablo kelen dɔrɔn ne b'a la n'an be compétition internationalu kɛ tuma caman on est très souvent obligé d'aller louer ka taa tablo dɔ louer kiniku très souvent très cher an yɛrɛ y'a ɲini on a insisté auprès de fiba pour que n'u be dɛmɛ k'an ye o ka se k'an dɛmɛ o sira fɛ o de la u nana o tablo d'an ma
domulo wɛrɛw kɛra ka tɛmɛ fiba fɛ san tɛmɛnenw na haruna b mayiga
a programme daminɛna depuis 2018 d'abord an ye formation kɛ an be k'an ka entraîneurw formé an ye matériɛlu sɔrɔ matériɛlu fɔlɔw lo fɔlɔw dɔw nana n'o ye 3x3 terrain 3x3 cerceau ani ballon afficheur nungo afficheur tablo mobile mun m'an permete an be matchw kɛ kɛnɛmanaw la avec des chronos bien mobile une dizaine de lo
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala selido.